Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Ministrica Ajanović-Hovnik ne namerava odstopiti. Po mnenju političnega komentatorja Videtiča bi jo moral k temu pozvati premier Golob.
Papež kolegi kardinalov primerjal s simfoničnim orkestrom, v katerem mora ob sicer nujni raznolikosti vsak zvok prispevati k skupnemu načrtu.
Poslanec Milan Zver Evropsko komisijo sprašuje, kako bo ukrepala glede škodljivega kanala C0.
Kolesar Primož Roglič potrdil odhod iz Jumbo Visme.
Vreme, popoldne oblačno, jutri bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Ministrica za javno upravo Sanja Ajanović-Hovnik, ki se v zadnjih dneh sooča z očitki o visokih stroških službene poti v New York in nepravilnostih pri razpisu za nevladne organizacije, ne namerava odstopiti. Kot je namreč povedala v TV Odmevih na televiziji Slovenija, je prepričana, da ni naredila nič nezakonitega.
Ministrica je v zadnjih dneh deležna kritik zaradi visokih stroškov službene poti petčlanske delegacije ministrstva v New York, za katero je država odštela nekaj več kot 33 tisoč evrov. Z njo je potoval tudi njen mož, ki naj bi si stroške plačal sam. Ker je bila njegova letalska karta precej cenejša od kart ministrice in štirih uslužbenk, je v odmevih na TV Slovenija ministrica povedala, da je naročila revizijo nakupa, saj se ji karte zdijo drage. Na vprašanje, zakaj njene sodelavke ne objavijo poročila, kaj natančno so počele na forumu, je ocenila, da so na ministrstvu vse že dovolj dobro pojasnili. Se je pa ministrica ta teden znašla tudi pod očitki o nepravilnostih pri razdeljevanju denarja na razpisu za krepitev državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij. Med največjimi prejemniki sredstev je bil namreč Inštitut za proučevanje enakosti spolov, ki ga vodi Katja Primorac. Ta je tudi direktorica in solastnica podjetja Smart Center, katerega solastnica in direktorica je bila do sredine lanskega junija ministrica, ki je nato svoj delež prepisala na mamo. V TV Odmevih je zagotovila, da ni imela nobene besede pri odločanju o tem, kdo bo dobil denar na razpisu. Sicer pa pogodbe še niso podpisane, sama pa čaka opredelitev, kako je razpis možno razveljaviti. V oddaji 24 ur zvečer na Pop TV pa je Sanja Ajanović-Hovnik še povedala, da se je pripravljena umakniti kot glavna pogajalka sindikati javnega sektorja, ukolikor bi bila ona ovira za to, da do dogovora z njimi ne pride. Kot se kaže, pa še naprej uživa zaupanje predsednika vlade Roberta Goloba, ki pa jih krati verjame, da bo očitke argumentirano ovrgla. Kaj porečajo koalicijski partnerji? Trenutno so zadržani. Poslanka Svobode Tereza Novak je zatrdila, da ministrica uživa polno zaupanje poslanske skupine, njena pojasnila pa, da so tehtna in argumentirana. V Levici menijo, da morajo svoje delo najprej opraviti pristojni organi, nato pa pričakujejo, da bo glede na izsledke teh ugotovitev premier sprejel ustrezno odločitev. V SD na novinarska vprašanja o očitkih ministrici ne odgovarjajo. Pojasnila pa bo na nujni seji Komisije za nadzor javnih financ zahtevala Nova Slovenija.
Za komentar potrošenega poslovanja vladnih uslužbencev smo povprašali tudi političnega komentatorja Mirana Videtiča. Z njim se je pogovarjal Alen Salihovič.
Ali vas preseneča to potrošno poslovanje vladnih uslužbencev, ki smo mu priča v zadnjem času in ki nekako prihaja v javnost?
Človek bi bil lahko presenečen, sam enostavno nisem, ker je pravzaprav ne glede na predvolilne obljube, da bojo delali drugače, da bojo delali transparentno, da bojo delali popolnoma drugače kot prejšnje vlade, je bila to, bom rekel, nek sladkorček za volilce. Videli pa smo, da se jih je vendarle na to ujelo 400 tisoč. Zdaj so verjetno te najbolj razočarani. Vsi tisti, ki smo predvidevali nekako, da to ne gre tako, nismo niti presenečeni, skratka niti razočarani. No. Je pa treba v eni drugi luči, če dovolite, gospod Selihovič, povedati še nekaj. Jaz sem bil presenečen, ko sem videl, da so pravzaprav pred volitvami to gibanje Svoboda z denarjem zalivali javni uslužbenci. Primer soproga Hovnikove, ne, celo z 12 tisoč evri, kar je za, rekel, za nekega javne uslužbenca kar velik denar. Jaz ne vem, če niso bili to po njihovem mišljenju neki kapitalski vložki, ki se potem vračajo z obrestmi.
Ministrica Sanja Ajanović Hovnik ne namerava odstopiti tukaj, ali bi moral tukaj potekniti kdo bolj jasno potezo?
Po moji oceni ja. Pa ne toliko zaradi, bom rekel, tistega izleta ali pa strokovnega izleta v New York, ker pač potovati je treba, čeprav tudi tam bi šlo z manj potrošnje mimo, torej čez, absolutno pa zaradi tega, zaradi teh denarcev nevladni organizaciji, s katero je ona, tukaj ne bomo naivni, še kako povezana. Torej, absolutno odstop oziroma premijejev poziv k odstopu.
Ali bi pričakovali v tem primeru bolj odločne poteze tudi premijeja Roberta Goloba, ki opravlja tudi funkcijo ministra za zdravje, bi moral biti bolj odločen?
Ja, lejte, absolutno, ne, se pričakuje. Se pravim, spet se bom vrnil na tiste napovedi. Ne. Zdaj pa je občutek nekako, da ima vsak član te vlade neko svojo agendo, ne, kupuje se nek čas, da se te agende zaključijo, pravzaprav pa v javno dobro pa kaj dosti ni narejenega. Tako da absolutno jaz od vsakega premijeja, ne samo od premijeja Goloba, od vsakega slovenskega premijeja pričakujem odločno držo, da opozarja tudi na napake svojih sodelavcev in predvsem, da teh napak ne ščiti na tak način, kot ščiti ministrico Ajanović Hovnik.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Papež Frančišek je na konzistoriju v kardinale povzdignil 21 duhovnikov, ki jih je izbral sredi poletja. Pozdravil jih je pred množico na trgu svetega Petra v Vatikanu. Škrlatno oblečeni kardinali so eden za drugim pokleknili pred svetim očetom, ki jim je podelil dva simbola njihove visoke službe. Škrlatno štirioglato kapo, znano kot biret, in kardinalski prsten. V pridigi je razmišljal o edinosti in raznolikosti v cerkvi ter poudaril pomen sinodalnosti pod vodstvom Svetega Duha, mojstra skupne hoje.
Kardinalski zbor je poklican, da spominja na simfonični orkester, ki predstavlja harmonijo in sinodalnost cerkve. Raznolikost je nujna in nepogrešljiva, vendar mora vsak zvok prispevati k skupnemu načrtu. Zato je bistveno medsebojno poslušanje. Dirigent orkestra pa je poklican pomagati, da vsakemu človeku in celotnemu orkestru razvije največjo ustvarjalnost.
To je bil sicer že deveti konzistori, uradno srečanje kolegija kardinalov v času papeževanja Frančiška. Med novimi kardinali jih bo 18 lahko na konklavu volilo novega papeža, saj so mlajši od 80 let. V Rimu pa se zbirajo tudi predstavniki iz vsega sveta, ki bodo od 4. do 29. oktobra sodelovali na sinodi o sinodalnosti. Tam je že celjski škof Maksimilijan Matjaž, ki se bo drevi udeležil ekumenskega molitvenega bdenja na trgu svetega Petra, ki ga bo vodila skupnost Tajzi. Dogodek je sicer namenjen predvsem mladim iz različnih držav in krščanskih tradicij. Papež se jim bo pridružil ob 18. uri, nam je povedal Tilen Čebulj z katoliške mladine.
Začel se bo s križem, potem z neko uvodno molitvijo, berili psalmom in evangelijem, potem bo pa en zelo zanimiv trenutek, ko bo pa daljše obdobje tišine. To je za tezejsko skupnost ne zelo bistven element, kako pravzaprav se oni v molitvi priporočajo in približajo Bogu. Ampak bo zanimivo videti, ne, kako zdaj to večno mesto zna obnemeti oziroma zna res v eni tihoti prisluhniti Božjemu šepetu. Potem bo sledil Oče naš, pa skupni blagoslov predstavnikov različnih cerkva, ki se bodo tam zbrali in se bo potem nadaljevalo z molitvijo okrog križa, torej križ svetega Damjana se bo nekako položil v center in bodo potem mladi lahko prišli in izročili svoja bremena, svoje prošnje na les križa.
V Ljubljani bo čez teden dni potekal že peti pohod za življenje. Tokrat ga bodo pripravili pod geslom Življenje je zakon, prispevek Marjane Debevec.
Pod Marijinim plaščem bo, tako kot že mariborski pohod za življenje, ki so ga pripravili na praznik Fatimske Marije, potekal tudi ljubljanski pohod, ki bo ravno na praznik Rožnovenske Matere Božje. Tokratno geslo Življenje je zakon po besedah voditeljice Urše Cankar-Swarš nakazuje na veselje do življenja in nam sporoča, da je življenje nekaj lepega, čudovitega, edinstvenega in bistvenega.
Z letošnjim geslom želimo tudi jasno pokazati na to, da naj bi zakoni ščitili življenje, kajti v naši ustavi imamo kar nekaj zakonov, po katerih naj bi človek bil zaščiten, še posebej tisti, ki so najbolj ranljivi.
Pri tem je omenila zakon o prepovedi mučenja, zakon o pokopališki dejavnosti, po katerem lahko starši pokopljajo svoje nerojene otroke, ter zakon o dedovanju, ki tudi nerojenim otrokom omogoča dedovanje po umrlih starših. Zato Cankar-Swarš vabi vse ljudi, da se prihodnjo soboto udeležijo pohoda za življenje.
Čaka nas en lep program z nekaj pričevanji, odločnimi besedami. Zavzeli se bomo za prvi vrsti, za nerojene otroke, za vse njih, ki nimajo glasu, ki so še tako krhki, tako majhni, da se še ne morejo postaviti sami zase in potrebujejo nas, ki se zavedamo, da se jim s postopki splava godi krivica. Želimo biti glas za njihova življenja. Hkrati pa si želimo letos biti tudi glas tistih, ki jim grozi medicinska zastrupitev, torej vseh ostarelih in bolnih, kajti vemo, da je njihovo življenje ravno tako dragoceno, če tudi je v izteku.
Je za naš radio še dejala voditeljica pohoda za življenje Urša Cankar-Swarš, ki je prepričana, da bi moralo biti vsako življenje zaščiteno od spočetja do naravne smrti.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Iz Gorskega Karabaha v Armenijo odšlo že skoraj 100 tisoč ljudi.
Več kot tretjina študentov tedensko posega po hitri prehrani.
Šport. Slovenski odbojkari zanesljivo začeli kvalifikacijski turnir za olimpijske igre.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Promet po slovenskih cestah večinoma poteka tekoče. Nekaj gneče pa je na Štajerski avtocesti in sicer pred priključkom Snebarje iz smeri Ljubljane proti Celju zaradi razsutega tovora. Voznika tudi opozarjamo, da bo še vse do 21. ure zaprt voz Slovenske Konjice proti Ljubljani. Na ljubljanski južni obvoznici pa bosta vse do ponedeljka zjutraj zaprta oba izvoza na priključku Vič, tako iz smeri Dolenske kot tudi iz smeri Primorske. Uvoz na avtocesto pa bo možen le iz smeri ceste Rdečega križa in iz smeri Dolgega mosta v Ljubljani, iz smeri centra Ljubljane pa ne. Sicer pa voznike opozarjamo, številne delovne zapore ostajajo po naših cestah, zato na takšnih območjih vozite previdno, upoštevajte postavljeno prometno signalizacijo, predvsem pa preživite lep preostanek dneva. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Evropski poslanec Milan Zver je na Evropsko komisijo naslovil poslanski vprašanji povezani z gradnjo kanala C0. Iz naslova in vsebine dokumentov je po njegovih besedah namreč razvidno, da je Evropska komisija vedela, da trasa kanala C0 poteka preko podtalnice ob reki Savi in da ni bilo izvedene javne predstavitve vplivov projekta na okolje, kar je v nasprotju z okoljskimi standardi, ki jih določa evropska zakonodaja. Pri drugem vprašanju je evropski poslanec seznanil komisijo o opozorilih strokovnjakov in civilne družbe. Zanima ga, kako bo ukrepala glede okolju in zdravju škodljivega kanala C0. po vojaški operaciji, s katero je Azerbejdžan minuli teden prevzel nadzor nad Gorskim Karambahom, je doslej v Armenijo prebegnilo že skoraj 100 tisoč ljudi. Združeni narodi so medtem napovedali, da bodo v sporno južno-kavkaško regijo poslali človekoljubno misijo. To se bo zgodilo prvič po 30 letih, saj zaradi zapletenih in občutljivih geopolitičnih razmer niso imeli dostopa do regije. Misija z 10 člani bo ocenila potrebe ljudi, ki so ostali v Gorskem Karabahu, kot tudi tistih, ki so na poti v Armenijo. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj v Kijevu otvoril mednarodni forum obrambne industrije, s katerim želi država pritegniti proizvajalca orožja. V luči tega je napovedal ustanovitev tako imenovanega zavezništva s ciljem, da Ukrajina postane ena največjih proizvajalk orožja na svetu. Medtem pa točno leto dni po ruski priključitvi delno ali celoti okupiranih ukrajinskih regij Herson, Zaporožje, Donetsk in Lugansk, ruski predsednik Vladimir Putin obljublja, da bo Rusija obnovila od vojne močno prizadeta območja. Bela hiša zaznava zbiranje srbskih oboroženih sil na kosovski meji in Beograd zato poziva, naj svojo vojsko umakne, da se razmere ne bi dodatno razmere postale dodatno nevarne. To sporočilo je v telefonskem nagovoru srbskemu predsedniku Aleksandru Vučiću predal ameriški državni sekretar Antony Blinken. Dodal je še, da bo zveza NATO povečala prisotnost svojih mirovnih sil na Kosovu, kjer ima trenutno 4500 vojakov. Do poziva prihaja po umoru kosovskega policista ter strelskem spopadu v vasi Banska blizu srbske meje, kar je bilo eno najhujših zaostrovanj razmer na Kosovu v zadnjih letih. V Združenih državah Amerike bodo čez dobro leto volili predsednika države. Glede na anketo časopisa Washington Post in televizije ABC bi na volitvah z več kot 50% podpore slavil nekdani predsednik Donald Trump. Aktualnega predsednika Joea Bidena pa bi podprlo 42% volivcev. Več Andrej Šinko.
Omenjena anketa vključuje po približno 25% republikancev in demokratov ter kar 42 neodvisnih volivcev, ki praviloma odločijo volitve. In prav to je glavna skrb demokratov. Za Trumpa pa največjo grožnjo predstavlja skoraj 100 sodnih procesov, tudi povezanih z napadom na ameriški kongres.
Če bodo ameriška sodišča obsodila Trumpa, je zelo verjetno, kar kažejo ankete, da tudi republikanski volilci ne bodo več glasovali za njega. Če se to zgodi, to lahko pomeni seveda tudi veliko grožnjo republikanskim kandidatom za guvernerje in za oba domova ameriškega kongresa.
Pravi politični analitik dr. Bogumil Ferfila in dodaja, da je Biden na drugi strani soočen s poskusom ustavne obtožbe oziroma odpoklica, vendar republikanci na prvem zaslišanju v tem tednu niso predstavili dokazov, ki bi močneje obremenili aktualnega predsednika. Bolj skrbi zlasti rekordno nizka podpora njegovi politiki priseljevanja, pa tudi gospodarski politiki, saj so ljudje soočeni z inflacijo in rastjo stroškov.
V času njegovega mandata se je ameriška družina, torej za nekaj tisoč dolarjev, zadolžila, osiromašila, so se izmanjšali dohodki.
Razmere na koncu Trumpovega mandata so bile povsem drugačne, saj se je neto dohodek družino povprečil za nekaj tisoč evrov povečal. Tako večina Američanov meni, da jim gre slabše kot leta 2021, ko je Biden prevzel mandat. Prav tako pa ocenjujejo, da je za omenjeni položaj prestar.
Treba je vedeti, da kljub temu, da ga vodstvo demokratske stranke izjemno podpira v njegovi kandidaturi in da ne namerava objaviti torej nekih primarnih izborov znotraj demokratske stranke, ampak da mislijo predlagati predsednika, podpora zlasti med ljudmi mu naglo upada.
Pravi Ferfila in pojasnjuje, da je Biden tudi vse slabšega zdravja. V primeru, da bi se iz tekme moral umakniti, zlasti, če bi se to zgodilo malo pred volitvami, pa bi precejšnje težave imeli tudi demokrati, ki bi bistveno težje med volivci spromovirali novega kandidata.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Slovenijo je nedavno prispelo posodobljeno cepivo proti COVID-19 proizvajalca Pfizer-BioNTech, ki je prilagojeno pod različice Omikron XBB 1.5. Skupaj je v skladišče Nacionalnega inštituta za javno zdravje prispelo 44 tisoč odmerkov tega cepiva. Ob tem so na inštitutu pripravili tudi priporočila za cepljenje proti COVID-19 za letošnjo jesen. Priporočljivo je za oskrbovance domov za starejše in socialno varstvenih zavodov, vse starejše od 65 let ter posebej ranljive kronične bolnike. Končuje se mesec ozaveščanja o Alzheimerjevi bolezni. Po dolgih letih imajo bolniki upanje, da se obetajo nova zdravila. Pri Evropski agenciji za zdravila trenutno teče postopek presoje za registracijo lacenamaba, je pojasnila specialistka nevrologije Milica Kramberger. Več Maja Morela.
Nova zdravila temelijo na protitelesih, ki odstranjujejo amiloidno beljakovino, ki se nakopiči v možganih bolnikov. Poleg tega nova zdravila pozitivno vplivajo na kognitivne funkcije in vsakodnevno delovanje oseb z zgodnjo obliko Alzheimerjeve bolezni.
To je ogromna prelomnica v zgodbi zdravljenja najbolj pogoste bolezni možganov, ki se kaže z demenco, saj takega zdravila, ki bi vplivalo na bolezenski proces, torej na to kopičenje bolezenske beljakovine amiloida, doslej ni bilo.
Pojasnjuje nevrologinja Milica Kramberger. V zgodnjem obdobju bolezni imajo bolniki blage težave s spominom, orientacijo, govorom in drugimi kognitivnimi sposobnostmi, vendar so še vedno samostojni ali potrebujejo zgolj minimalno pomoč. Osebe s hujšo obliko Alzheimerjeve demence in tisti, ki trpijo za drugimi vrstami demence, od novih oblik zdravljenja ne bodo imeli koristi, zato je zgodnje odkrivanje bolezni še toliko bolj pomembno.
Morda bi na koncu sem še omenila eno temo, ki je zdaj zelo prisotna tudi v medijih, evtanazija. Ker osebe z demenco v zadnji fazi bolezni, ki traja več let, se ne morejo, pravzaprav niso samostojni, se ne morejo za nič več odločati, tako da tudi za tak konec življenja pri njih ne pride upoštev, da rečem, in to je mnenje tudi svetovne in evropske Alzheimer organizacije.
Je na novinarski konferenci ob koncu meseca ozaveščanja o Alzheimerjevi bolezni poudarila predsednica Združenja Spominčica Štefanija Lukič-Zlobec.
Nacionalni inštitut za javno zdravje tik pred začetkom novega študijskega leta opozarja, da kar tretjina študentov tedensko posega po hitri prehrani in da si le redki hrano pripravljajo sami. Študentje so upravičeni do bonov, s katerimi naj bi si lažje privoščili uravnotežen obrok. A kot opozarjajo pri NIJZ, se to prepogosto ne dogaja, ob kratnem pomankanju telesne vadbe pa to pomembno prispeva k naraščajočemu trendu prekomerne telesne mase, debelosti in drugih kroničnih nenalezljivih bolezni med mlajšo odraslo populacijo. Več Marcel Krek.
Zveza potrošnikov Slovenije, ki upravlja tudi preglede subvencioniranih študentskih obrokov, izpostavlja, da je pri prehranjevanju pomembno upoštevati nekaj osnovnih prehranskih vodil. Med njimi sta ustrezna sestava in velikost obrokov. V začetku septembra so na zvezi pregledali 35 obrokov. Opazovali so razmerje med živili z ogljikovimi hidrati in zelenjavo.
Ocenjujemo, da je to ravnotežje malenkost porušeno. Predvsem je večji delež živil z več ogljikovimi hidrati, ta predstavlja približno 60%, medtem ko je zelenjave manj in predstavlja tam nekje okrog 15%, le 15% namesto 50, ne, kot bi moralo biti pri ravnotežnem krožniku.
Je izsledke opazovanj povzela Nika Kremič z Zveze potrošnikov. Po besedah Kremičeve več kot tretjina ponudnikov študentom ni ponudila po predpisih obvezne juhe in sadja.
Pazili smo tudi, da zelo veliko ponudnikov na mizi ponuja solnico, a vemo, da imamo v Sloveniji problem z prekomernim vnosom soli. Zaužijemo ga nekje 12 gramov, medtem ko je varni vnos do 5 gramov soli na dan, a ne še dnevni varni vnos. Tako da to sigurno ne pripomore k temu. Opazili smo pa tudi, da približno tretjina ponudnikov ni ponudila vode študentu oziroma namesto vode je bila na voljo sladka pijača, ki spet ni del ravnotežene prehrane.
NIJZ študentom tako pred začetkom študijskega leta svetuje, naj se odločajo za polnovredne obroke. V pomoč jim je lahko tudi simbol prava izbira, ki ga je inštitut oblikoval v partnerstvu s turistično gostinsko zbornico in potrošnikom pomaga pri izbiri bolj zdrave gostinske ponudbe.
Svetovni splet je poleg svojih prednosti tudi prostor nevarnosti za otroke in mlade, saj nanje prežijo številne spletne prevare in zlorabe. Zato je bila letošnja tema 13. posveta e-zlorabe otrok še kako dobrodošla, saj so izpostavili napeljevanje otrok na spolnost preko spleta in pornografijo. Povsem nove možnosti omogoča uporaba umetne inteligence. Več o opozorilih strokovnjakov pa v prispevku Mete Potočnik.
Posvet so pripravili Center za varnejši internet, spletno oko, uprava kriminalistične policije in gospodarska zbornica Slovenije. Sodelujoči so poudarili, da razlikovanje med resničnim in virtualnim svetom postaja zlasti za otroke in mlade vse težje.
Ki so zaradi svoje nepremišljenosti, izpostavljenosti in tudi nezavedanja nevarnosti najbolj ogrožena in ranljiva skupina internetnih uporabnikov. In zloraba je za otroke še posebej travmatična izkušnja, ki lahko pusti dolgotrajne posledice.
Meni Nedat Šutanovac, direktor Združenja za informatiko in telekomunikacije pri Gospodarski zbornici Slovenije, ki je ponovil njihov poziv.
Da se čim prej uvede obvezni predmet računalništva in informatike v osnovne in srednje šole, kar bi nedvomno dvignilo kompetence in zavedanje otrok o nevarnostih na internetu in kako se jim izognemo. Tu v tem trenutku za drugimi državami žal močno zaostajamo in nujno je odločno in takoj še ukrepati države.
Direktor uprave kriminalistične policije Damjan Petrič pa je izpostavil napeljevanje otrok na spolnost prek spleta in predelavo posnetkov.
Največja težava je v tem, da niti odrasli ne poznamo vseh nevarnosti, tveganj in zlorab, ki otrokom pretijo in zato tudi otrokom ne znamo pravilno svetovati ali jim pomagati. Se v zadnjem času opažamo vedno več otrok, ki si na spletu izmenjujejo spolne vsebine za denar. Otroke, ki jih razni spletni vplivneži in spletne strani, ki pri njih spodbujajo nenehno digitalno aktivnost in težnjo po všečkih, hitro premamijo, da objavljajo svoje tudi intimne fotografije.
Celotni posvet je dosegljiv za ogled na YouTube platformi in je še posebej primeren za starše, vzgojitelje in učitelje, saj so leti dostikrat manj izobraženi o novih spletnih možnostih, kakor njihovi otroci in učenci.
Slovenski kolesar Primož Roglič, trikratni zmagovalec dirke po Španiji in letošnji zmagovalec dirke po Italiji, zapušča moštvo Jumbo Visma. Novico je potrdil pred začetkom dirke po Emiliji, poroča spletni portal Slovenske nacionalne radiotelevizije. Novica sicer ni presenečenje, saj je bilo informacij o odhodu Zasavca, ki bo ta mesec dopolnil 34 let, iz ekipe Jumbo Visme vse več, veliko pa tudi špekulacij o tem, kje bo nadaljeval kariero, saj imena novega delodajalca še ni razkril. Vse bo bržkone jasno najkasneje 7. oktobra, ko bo Roglič končal sezono z nastopom na dirki po Lombardiji. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v Tokiju z zanesljivo zmago začela kvalifikacijski turnir za olimpijske igre prihodnje leto v Parizu. Tunizijo je brez težav premagala s 3-0. Slovenci niso bili niti enkrat v položaju, ko bi lahko pomislili, da tekme ne bi dobili, govorita Klemen Čebul in Alen Pajenk.
Tekma s Tunizijo na začetku je bila malo smo bili mogoče v krču, ampak potem smo se hitro sprostili in začeli igrati našo igro.
Ne glede na to, da je bilo 10 zjutraj, smo nekako težko začeli, ampak glede na to, da imamo še kar nekaj tekem v tem času, bomo mogli se prej zbuditi, prej priti na tekmo in od začetka tiste prve tekme.
Jutri bo Slovenija v drugem krogu turnirja igrala s Turčijo. S kvalifikacijskimi boji telovadcev se v Antwerpnu začenja 52. svetovno prvenstvo v športni gimnastiki, ki bo odločilno tudi za olimpijske igre v Parizu. Na startnem seznamu je preko 500 nastopajočih, med njimi sta tudi dve mladi slovenski telovadki, Lucija Hribar in Zala Trtnik. Slovenki sicer prvi nastopi čakajo v ponedeljek.
Popoldne bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in povečini suho vreme. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24 na Primorskem okoli 27 stopinj Celzija. Po noči se bo postopno zjasnilo, jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah v notranjosti megleno. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 14, najvišje dnevne od 22 do 24 na Primorskem do 27 stopinj Celzija. Obeti v ponedeljek in torek bo sončno in toplo z jutranjo meglo po nižinah, v torek čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Zdaj pa poglejmo še vremenske podatke za Slovenijo o 15. uri. Ljubljana pretežno oblačno 22, Postojna pretežno jasno 22, Murska Sobota pretežno oblačno 21, Maribor, Celje, Kranj, Trebnje, Bohinjska Češnjica in Velenje ter Ptuj 21 stopinj, Koper 24, Tolmin 26, Črnomelj 25, Novo mesto oblačno 23, Idrija 23, Logatec in Babno polje 20, Kredarica pretežno oblačno in 7 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče od priključka Zadobrova proti Sneberju zaprt vozni pas. Na Štajerski avtocesti med priključkoma Sneberje in Šentjakob proti Mariboru je razsut tovor na voznem pasu, pesek na vozišču, zato vozite previdno. Na Primorski avtocesti je zaprt počasni pas od Divače proti Kozini zaradi okvarjenega vozila, na Dolenski avtocesti pa je oviran promet pred predorom Mali Vrh v smeri proti Ljubljani. Na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Sneberjem je zastoj, zaradi peska na vozišču na vzhodni ljubljanski obvoznici pa je prav tako zastoj in sicer pred Bizovikom v smeri proti Golovcu. Vozite zelo previdno. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Rok Mihevc, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Ura je 15:32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.